Sudan kibba walitti buinsota waggoota kurnootaati booda yeroo tasgabbaa'aa jirtu kanatti waa'een barnoota dhalinsaa wallaansoo guddaatti ta'ee jira. Sudan kibba addunyaa irratti biyya namni barate xiqqoon keessa jiraatu yoo taatu uummata ishee keessaa 100 harka 27 qofatu barreessuuf dubbisuu danda'a jedhamee jira. Rakkoo kana furuudhaaf aangawoonni biyyattii duula barnootaa kan ga'eessota guutummaa biyyattii keessatti jalqabanii jiru. Gabaasaa Shiilaa Poonii tujubee tureessa.
Kan umriin waggaa 47 irra beekaa Nyaankir Deng intala isaanii waggaa 17 waliin baratu. Haadholii irra hedduun ijoollee isaanii qayyabachuu ennaa gargaaran Deng garuu umrii isaanii irra hedduu utuun baratiin jiraatan. Kanaaf intala isaaniitu Ingiliffa akka isaan dubbisaniif barreessan gargaarti. Intalli isaanii Sandee akka jettutti haati koo amma Ingiliffaan hedduu baratteetti jechootatti nagaa nama gaafatan fa'a sun na gammachiisa. Yoon dafee manatti deebi'u haati koo hojii manaa kennameef akka hojjettuun gargaaraa jette. Innaa ijoollee turan wal waraansi biyyattii Deng mana barnootaa kan dhaqne ittise. Maallaqa isaan faaya adda addaa gurguruun argatan xiqqoon nyaataaf gatii mana barnootaa intala isaanii baasuuf illee hin ga'u ture. Ministeerri barnootaa Sudaan kibbaa Deng Hokiyaayi akka jedhanitti ga'eessonni barnoota argachuun waan dursi kennamuufii qabu sababiinsaas uummata hiyyummaa keessaa baasee walitti bu'insa ittisaa jedhan.
At the individual level, at the level of a community, at the level of a country.
Sadarkaa nama dhuunfaatti, sadarkaa biyyaatti, sadarkaa hawaasaatti namoonni baratan hojii qabaatu, fayyummaa gaariillee qabaatanitti gammadu, namoota hin baranne caalaallee nagaa qabu jedhan. Ministeriin barnootaa raadiyoo sagalee Ameerikaa fakkeessatti lammiiwwan Sudaan 200,800 ol ta'an sagantaa barnootaa barreessuuf dubbisuu dandeessisutti hammatamaniiru. Akka nageenyi biyyattii wayyaa'aa deemeen immoo lakkoofsi kun dabalaa deemaa jedha ministerichi.